Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Τριός στον αέρα, εδώ πέρα με τους Κώστα Σκιαδά και Τίμο Κουρεμένο, οι οποίοι μου κάνουν φατσούλες. Δεν ξέρω γιατί μου κάνουν φατσούλες, αλλά τέλος πάντων. Εδώ έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα. Τι κάνετε, παιδιά?
Μια χαρά, φίλε μου, εσύ τι κάνεις?
Το παλεύω γενικώς. Παλεύω εδώ πέρα με διάφορα θέματα ασφαλείας.
Ακόμα και σε αυτό, για το Θεό. Γίνε λίγο χαρούμενος έτσι για τα μάτια του κόσμου και μετά ξεκίνα πάλι. Εντάξει, όλα καλά.
Εντάξει, ρε παιδιά, οκ. Okay, εντάξει, λοιπόν, για πείτε, τι γίνεται, πώς πάμε, τι είχαμε κάνει αυτήν την εβδομάδα, τίποτα, τις περασμένες μέρες.
Επειδή έχουμε και συνέντευξη, να ξεκινήσουμε τα σχόλια γρήγορα, Τιμούλη.
Να ξεκινήσουμε τα σχόλια.
Βεβαίως να ξεκινήσουμε τα σχόλια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ο Ντάρκο λέει, τα My Data παιδες και ακόμα πιο πίσω, αν πάνε, καλά θα είναι, κακοσχεδιασμένοι. Του Υπουργείου ανάλογη των MIF, δεν ξέρω τι είναι το MIF, τι είναι το MIF ΜΥΦ, της οποίας το κόστος πολύ λίγοι θα δεχτούν με συνέπεια να πέσει και αυτό στα λογιστικά γραφεία, προσθέτοντας μας ακόμα ένα βάρος. Μάλλον ο λογιστής είναι ο φίλος Ντάρκο. Συγχαρητήρια. Τόπο Ευεργέτης για το Instagram. Νάτος, τι είπες για το Instagram? Έκανε λάθος και το παραδέχεται.
Αυτή βεβαίως τη φήμη που έβγαλες ότι είχα πει ότι το Instagram,
δεν θα πιάνε ποτέ.
Τύχει, ναι.
Ναι. Μην τον κράζετε, γιατί τώρα έχει πίσω του το τηλεφωνικό κέντρο και σας πουλάει όποτε θέλει ο λύκος της Wall Street.
Ισχύει. Σήμερα όπως πιο ταπεινός. Μία απλή κουρτίνα.
Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Για να μην, να μην ξέρετε τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα. Την κουρτίνα 1 ή την πόρτα 2. Λοιπόν,
και πού είναι ο Ζόγκ?
Ο Ζόγκ δεν ξέρουμε. Ο Ήμπρα Καντήμπρα, τη Μαρία Κούν, λέει, ήταν στο loft την προηγούμενη εβδομάδα. Πλέον επέστρεψε στη βάση του Ευεργέτης, ο Θάνος της τεχνολογίας, και μην τον φορτώνετε πολύ. Κάνει ένα snap και εξαφανίζει το μισό ίντερνετ όποτε γουστάρει.
Αυτός είναι. Ο Θάνος της τεχνολογίας. Μ' άρεσε αυτό.
Έτσι.
Γεια σου, Θάνος.
Έτσι, Θάνος. Μπράβο. Λοιπόν, η LG το έχασε από τότε που άρχισαν τα D4, G5 και τα Nexus 5X να έχουν θέμα με boot loops. Είχε γίνει ολόκληρο θέμα στην Αμερική με class action εναντίον της από του κατόχου.
Τα loopholes τα είχα ξεχάσει τελώς.
Νομίζω όλοι μας.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, το voucher βέβαια θα έπρεπε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για περιορισμένο ποσό αγοράς. Ο λόγος ύπαρξής του είναι να βοηθάει οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Το να πάει κάποιος να αγοράσει 1.500 ευρώ Microsoft Surface, να πληρώσει 1.300, δείχνει ότι δεν έχει καμία οικονομική δυσκολία. Συνεπώς δεν του αξίζει το voucher. Υπάρχουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, που το χρειάζονται.
Εννοείται όμως βγαίνει από την φορολογική
δίκη. Ναι, είναι για όλους. Ναι. Πάντως, παρεπιπτόντως πάνω σε αυτό, επειδή γράφτηκε ένα σχόλιο, τώρα νομίζω ήταν στο site, όχι στο YouTube, ότι δηλώνουν τα laptops και τα tablets που είναι οι κατασκευαστές, αλλά δηλώνουν πάρα πολλά.
Οπότε, ότι δεν αφορά όλα τα laptops, εννοείς?
Ναι, πρέπει να δηλώσουν τα laptops τα οποία συμμετέχουν στην ψηφιακή μερίμνη, αλλά δηλώνουν πάρα πολλά. Δηλαδή, έχω ακούσει ατάκα από country manager. Τι κάνεις αυτές τις μέρες? Περνάω κωδικούς. Τέτοια κατάσταση. Ναι. Οπότε έχουν περάσει πολλούς κωδικούς, παιδιά.
Μήπως έπαιζε κάποιο παιχνίδι και περνούσε τους κωδικούς, κάπως έτσι για να βάλει τα cheats?
Πάλι είπαμε βλακία, εντάξει.
Εντάξει,
λοιπόν, ο Θρές λέει ότι είναι Baron Zemo, όχι Captain Zemo. Ναι, ισχύει αυτό.
Έλεος.
Συγγνώμη, ρε, συγγνώμη.
Εν τω μεταξύ, η Marvel έκανε.
Ντροπή, ρε, Τίμο, ντροπή, και εγώ το ξέρα.
Η Marvel έκανε κάτι κορυφαίο. Τον έχει βγάλει να χορεύει σε βίντεο μία ώρα. Δηλαδή, ξέρεις, ένα βίντεο που δείχνει αυτή τη σκηνή που χόρευε.
Ναι.
Ξανά και ξανά και ξανά, επί μία ώρα. Κορυφαία κίνηση. Ναι, δυνατότατο.
Επίσης έχει τόσο εκνευριστική φάτσα. Την είχα ξεχάσει πόσο εκνευριστική φάτσα έχει. Μπράβο του. Λοιπόν, Ιορδάνης Νίκον, θα ήταν εύκολο, σας παρακαλώ, να γράψετε τη διεύθυνση ή να εκνευρίσετε το σύνδεσμο που αναφέρθηκε για το χακάρισμα στο Φουμπού, για να δω το email μου, αν και πού διακινείται και αν έχω κάποιο χάρισμα. Χακάρισμα.
Have I been... χάρισμα.
Ναι, χακάρισμα, συγγνώμη.
Have I been pwned.
Πώς θα γράψετε στο κείμενο, στο άρθρο μέσα? Α, το γράψαμε.
Have I been pwned.org, νομίζω.
Αχα. Καλά, άμα βάλεις have been pwned, το βγάζεις στο Google Search με τη μία.
Τα ελληνικά μαγαζιά, λέει ο Λάμπρος Μπάρτσα 77, ξεπεράσαν το χιλιάρικο και όχι η εταιρεία. Και μια χαρά αγοράζεις από το επίσημο site και σε τρεις είναι σπίτι.
Α, για τη OnePlus.
Μην λέτε ότι θέλουμε, παιδιά.
Δεν το έχω τεστάρει αυτό ακόμα, αλλά θυμάμαι ότι στο προηγούμενο μοντέλο δεν μπορούσε να παραγγείλεις στην Ελλάδα με την τιμή που είχαν άλλοι, νομίζω. Δεν μπορούσε να παραγγείλεις καθόλου. Τώρα δεν ξέρω αν μπορείς να παραγγείλεις Ελλάδα από το site OnePlus όταν υπάρχει διανομέας επίσημος με χαμηλότερη τιμή online.
Και αυτό και τελωνίο δεν έχει αυτό.
Όχι, φαντάζομαι όχι.
Από,
από την Ευρώπη όχι, δεν έχει όχι. Ρε.
Γιατί
από την Αγγλία παρήλα... έχει.
Ναι, και από Κίνα δεν σου έρχεται απευθείας. Έρχεται από Ευρώπη, από άμα το παραγγείλεις από το κατάστημα.
Τώρα μην ψάχνεις.
Καλά, εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη. Οκ, οκ. Λοιπόν, κύριε Τίμο, καταστρέφτε τον μπαμπά μου. Έτσι, καταστροφέας μπαμπάδων. Εγώ, Παναγιώτης Κόκος. Αν μπορεί να μιλήσει ακόμα, Τίμος, Δημήτρης, γιατί να μην μπορεί, Λοκομόντο, γιατί πήρω μάπος. Και παίζω προ. Μία που το είπαμε στο τέτοιο, στο podcast, και μετά καπάκια ξεκίνησε καμπάνια, ο ίδιος άνθρωπος που λέγαμε για τη Walt εκεί πέρα στη Σουηδία που είναι, με τα ποδήλατα, ότι οι ποδηλάτες του είναι πιο γρήγοροι από τα μηχανάκια της Walt.
Τελικά είναι Walt,
Volt.
Walt.
Walt είπες.
Το λέω λάθος. Το λέω λάθος. Λοιπόν, ορίστε και ο Πασχάλης το επιβεβαίωνε. Προάστε τη Στοκχόλμη, όλα τα delivery μου έρχονται με αυτοκίνητα από άλλες περιοχές, ενώ στην εφαρμογή έγραφε ποδήλατο. Αντιθέτως, στο κέντρο τη Στοκχόλμη, οι ποδηλατόδρομοι καθαρίζονται τακτικά και από το χιόνι και είναι εύκολο για όσους delivery επιλέξουν αυτό το μέσο αντί για αυτοκίνητο. Μας λύθηκε η τέτοια. Είχαμε και ήπιους χειμώνες τα τελευταία δύο χρόνια, οπότε το κρύο δεν ήταν μεγάλο εμπόδιο. Επίσης, εδώ το λέμε Volt, λέει ο φίλος τη Στοκχόλμη.
Εντάξει, οκ. Okay. Στη Φιλανδία πώς το λένε.
Νομίζω Volt το λένε και εκεί.
Έχει διαφορές τα φιλανδικά από τα σουηδικά, γι' αυτό το λέω.
Ξέρεις και από αυτά, Δημήτρη.
Τα φιλανδικά είναι πιο κοντά στα ουγγρικά και στα τουρκικά, ως γνωστόν.
Είμαι σίγουρος ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ το κοινό μας.
Βεβαίως.
Ναι. Επόμενο, έλα. Ναι.
Μεγάλο παλικάρι ο ταξιτζής με το Άιρις, βγαλμένος από εποχές Πασόκ. Εν τω μεταξύ, αν το σκεφτείς, είχε παρόμοια αντίδραση με μαλά πολίτρια που είναι ο ίδιος το ορθόδοξο Πασόκ. Καλά, πλάκα μου.
Έχει ένα δίκιο.
Ναι. Λοιπόν,
κάτσε, είχα και άλλη ιστορία τώρα, τέλος πάντων.
Λέει ο φίλος Λουπ Γκαρού που μάλλον δοκίμασε το Have I Been Pwned, και λέει ότι του έβγαλε ότι έχει παραβίαση στο MySpace, ναι, το email του.
Από το MySpace είχαν βγει εκατομμύρια, ναι, hack, και του Yahoo. Είναι τα μεγαλύτερα νομίζω hack.
Φίλε, εγώ θα ανησυχούσε τη θέση σου αν είχε στο Διασπορά.
Ναι. Πού το θυμήθηκες?
Είναι μια συζήτηση που κάνω με τον φίλο Νίκο, ότι το Διασπορά είναι το social medium στο οποίο πας για να χαλαρώσεις.
Το Διασπορά, το Path υπάρχει ακόμα, το Path.
Το Path, πού το... Όχι ρε φίλε.
Πρέπει να υπάρχει.
Εντάξει, να το...
Είχα κάνει ένα θέμα με τα social medium, ξέρεις όλα αυτά. Δηλαδή κάτι academia.edu υπάρχει ακόμα. Το Quora είναι πολύ δημοφιλές επίσης, το διαβάζω κιόλας. Μου έρχεται και newsletter κάθε πρωί.
Ευχαριστούμε. Πάντως, έχουμε άλλα σχόλια.
Έχουμε το τελευταίο ότι ο Μπαμπινιώτης έκανε dislike σε εμάς για νεοελληνικές λέξεις του τύπου αυτολαϊκάζομαι.
Εντάξει.
Από τον Μαρούκου.
Πάντως, νομίζω ο καλεσμένος μας έχει απόλυτη σχέση με το cyber security. Και...
Όχι, μην το ξαναπείς αυτό. Δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει που πάντα τέσσερα ο Δημήτρης από cyber security. Έτσι, Δημήτρη.
Έτσι, έτσι. Γεια σας, παιδιά.
Επιτέλους, ένας φυσιολογικός ήχος. Δυνατός, μπανάνα.
Ναι.
Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Έτσι, καλά τα είπα.
Σωστός.
Ό,τι κάνω.
Ωραία, ωραία.
Λοιπόν, κάνε τη στάση, Κώστα. Ποιος είναι ο Δημήτρης?
Χατζηδημήτρης από την ΚΟ. Τι γίνεται στην ΚΟ, όλα καλά?
Πάρα πολύ καλά και σας περιμένουμε όλους. Ναι. Είναι καταπληκτικά.
Ωραία.
Μια μπάνια, ωραία, στην ΚΟ.
Είστε, είτε, είτε, είτε.
Κάνατε μπάνιο, παρεμπιπτόντως, ξεκινήσατε?
Όχι, όχι.
Α, κάνατε μήπως κοπανά?
Ο Δημήτρης σε ξέρει, Τίμο, οπότε εντάξει.
Όχι, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα, εντάξει.
Α, εντάξει.
Πώς να σε αποκαλούμε, white hacker, penetration tester? Πώς...
Ναι, θα έλεγα περισσότερο penetration tester.
Το white hacker δεν σου
αρέσει. Ακούγεται πολύ πρόστιχο.
Ναι, ό,τι
έχω να δηλώσω.
Ναι, ναι. για το white hacker, νομίζω ότι είναι κάπου στη μέση. Θα έλεγα περισσότερο gray. Νομίζω... Είμαστε σε αυτή την κατηγορία, γιατί πιστεύω ότι για να μπορέσεις και να αμυνθείς, πρέπει να γνωρίζεις και πάρα πολύ καλά πώς επιτίθεται κάποιος. Άρα θα έμπαινα κάπου στη μέση.
Νομίζω με την ευκαιρία, σε έχουμε καλέσει, με την ευκαιρία το ότι διάβασα ένα άρθρο και γενικότερα ξέρω τη δουλειά σου πάνω στο ότι εντοπίζεις σφάλματα ασφαλείας σε ιστοσελίδες, γενικότερα σε συστήματα. Και ένα από τα τελευταία που βρήκες είναι στο ΕΦΚΑ.
Ναι, πέρα από το ΕΦΚΑ υπάρχει ένα το οποίο είναι πάρα πολύ πρόσφατο, είναι για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και οι δύο ιστοσελίδες, περισσότερο το ΕΦΚΑ θα έλεγα, έχει πάρα πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Η ασφάλεια είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό και λεπτό θέμα και από όσο γνωρίζω πρέπει να έχει γίνει προσπάθεια από την κυβέρνηση για να γίνει μια σύσταση σχετικής ομάδας.
Ξεκινήσει.
Έχει ξεκινήσει
και η λειτουργία. Ναι, είναι η Εθνική Αρχή Κυβερνών Ασφάλεια, η υπηρεσία. Θα σας γελάσω τώρα. Αλλά έχει ξεκινήσει.
Αν έχει γίνει κάποια σχετική εργασία, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να συμβουλευτούν και κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες. Είναι κάτι που προτείνω ούτως ή άλλως, γιατί μια δεύτερη γνώμη σε βοηθάει πάρα πολύ να αξιολογήσει την πρώτη.
Να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Βρήκες στο ΕΦΚΑ και επειδή κατάλαβα ότι η δουλειά σου δεν είναι να το χακέψεις και να μείνεις μέσα και να κάνεις ζημιά,
προφανώς,
γιατί δεν το έλεγες.
Προφανώς. Λοιπόν,
άρα αυτό το έστειλες κάπου κάποιο email, κάποια ειδοποίηση, παιδιά προσέξτε, έχει πρόβλημα αυτό και αυτό. Αυτό δεν κάνεις κατά αυτή την έννοια ή κάνω λάθος.
Ακριβώς. Όταν εντόπισα το κενό στην ασφάλεια, το οποίο μου επέτρεπε να δω τη βάση δεδομένων και όλα τα περιεχόμενά της, ενημέρωσα άμεσα τους υπεύθυνους από το email που είχε στην ιστοσελίδα. Τώρα έχουν περάσει αρκετοί μήνες από αυτό που έχει γίνει και γι' αυτό το δημοσίευσα, επειδή είδα ότι δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση και το θεώρησα πάρα πολύ σοβαρό για να μείνει ανοιχτό και γι' αυτό έγινε αυτή η δημοσίευση.
Εγώ να ρωτήσω κάτι. Στο email που στέλνεις είναι ονομαστικό, εντάξει. Το γραφικό σου είναι εντυπωσιακό. Έχεις περάσει, αν μπορείς να μας δώσεις και μερικές πληροφορίες, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Κοινοβούλιο, ναι, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι
θέση? Και στην ING Τράπεζα στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, το οποίο κάνω αναδιαστήματα διάφορα συμβόλαια και δουλεύω διαδικτυακά λόγω της κατάστασης.
Ναι, και νομίζω όποιος κάνει έτσι το ονοματεπώνυμό σου μπορεί να δει και άλλες
επέμβασεις. Ναι, υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις σχετικές.
Ωραία, η ερώτηση είναι εξής. Γιατί δεν υπάρχει αντίδραση? Νομίζω ότι δεν είναι κάτι που μόνο τώρα συνέβη. Γενικότερα πρέπει να το έχεις αντιμετωπίσει αρκετές ώρες. Ότι ενημερώνεις τον υπεύθυνο της sysadmin για το πρόβλημα που υπάρχει στο σύστημα και στις περισσότερες ώρες, αν δεν κάνω λάθος, δεν παίρνεις απάντηση.
Ναι, στις περισσότερες φορές δεν παίρνω απάντηση, αλλά νομίζω ότι δυστυχώς ο κυριότερος λόγος είναι ότι αυτός που λαμβάνει το email είναι κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά και ο υπεύθυνος για την ασφάλεια και εκτίθεται κάπως.
Αυτή όμως δεν είναι η δουλειά του. Και δεν, κανένας δεν φτιάχνει το...
Εντελώς λανθασμένη η νοοτροπία είναι κάπως λάθος σε όλο αυτό. Εδώ αν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε ότι ο developer κάνει μια εργασία, δημιουργεί, φτιάχνει, κάνει διάφορα πράγματα για ένα website, ένα e-shop. Δεν είναι η δουλειά του η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συστημάτων. Όταν διαχωριστεί αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι όλα λύνονται.
Επίσης, θα πρέπει... συγγνώμη, Δημήτρη,
θα πρέπει να υπάρχει, είναι απαραίτητος αυτός ο διαχωρισμός. Δηλαδή να πούμε ότι ο developer θα κάνει αυτό και χρειάζεται οπωσδήποτε κάποιος άνθρωπος για cyber security. Δεν είναι δηλαδή, πρέπει οι περισσότεροι κάνουν αυτό το πράγμα. Λένε, έχω τον developer, κοίτα εδώ τι φτιάχνει μας, τα έχει κάνει όλα super, μπορεί να κάνει τα πάντα, όλα τέλεια δουλεύουν. Τι να τον κάνουμε το cyber security, δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα, δεν χρειαζόμαστε. Και θα ήθελα, ή μάλλον πες Δημήτρη και θα σας πω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Πάνω σε αυτό που λες είναι εξής, επειδή το πες ότι... υπάρχει μια λάθος νοοτροπία, είναι και η άλλη λάθος νοοτροπία, ότι από όσο τουλάχιστον ξέρω εγώ και όσο έχω μιλήσει με cyber security experts όπου έχει τύχει, και νομίζω και εσείς θα συμφωνείτε, δεν υπάρχει κανένα σύστημα που να είναι εξής 100% ασφαλές. Δηλαδή, ο κορυφαίος πώς το λένε, cyber security expert, θα σου πει ότι θα την κάνω, κάτι θα χάσω. Δεν υπά, δηλαδή, ο Γιουτζίκα Σπέρσκι, ρε παιδιά, το συζητούσε αυτό και μου λέει, δε.
Θα συμφωνήσω σε αυτό, απόλυτα σε αυτό που λες, αλλά αυτό δεν αναιρεί το ότι θα πρέπει να έχουμε κάνει τις απαραίτητες εργασίες.
Μα ίσα-ίσα, οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας, που έχουν χιλιάδες developers με τα τεράστια μυαλά, έχουν bug bounty προγράμματα. Δηλαδή, βρες μου ένα πρόβλημα ασφάλειας και εγώ θα σου πληρώσω το bug. Ανάλογα με τη σοβαρότητά του, θα πέσει και περισσότερα λεφτά.
Νομίζω ότι αυτό δεν υπάρχει καθόλου στην Ελλάδα.
Καθόλου στην Ελλάδα, okay.
Καθόλου. Όταν λέμε καθόλου, καθόλου.
Αυτό όμως, κάτσε, γίνεται από την πλευρά του developer, της Microsoft, της Apple, της Google. Στο επίπεδο της εταιρείας, δεν είναι δύσκολο να γίνει? Δηλαδή, σε μια εταιρεία που δεν είναι εταιρεία λογισμικού.
Εξαρτάται από το μέγεθος της κάθε εταιρείας. Τώρα, ίσως κάποια πολύ μικρή εταιρεία να μην μπορεί να στηρίξει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αλλά οι μεγαλύτερες τουλάχιστον εταιρείες θα έπρεπε να έχουν, γιατί δεν υπάρχουν, δεν έχουν καλές προθέσεις. Κάποιος μπορεί να κάνει κάποια κακόβουλη ενέργεια και να το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά αυτή η εταιρεία.
Ναι, ακριβώς.
Μπορεί να είναι και κάποιος ανταγωνιστής, δηλαδή.
Ακριβώς.
Και σε μια μικρή επιχείρηση, δηλαδή.
Και τώρα στην εποχή του GDPR δεν είναι μόνο παιδιά ένα email και τελειώσαμε. Τώρα, ανάλογα και με τη σοβαρότητα του θέματος, υπάρχουν τεράστια πρόστιμα. Τεράστια προστήματα, πώς τη λέει.
Ναι.
Οπότε πρέπει να το βλέπεις λίγο πιο σοβαρά το όλο θέμα.
Το GDPR είναι πράγματι ένας από τους δύο παράγοντες που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο οι εταιρείες να σκέφτονται έτσι λίγο περισσότερο την όλη διαδικασία. Και ο δεύτερος παράγοντας που είναι πάρα πολύ αρνητικός, αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ προς αυτό το δρόμο, είναι το ransomware.
Τώρα, ας πούμε, εννοείς το να...
Το να μπει κάποιος μέσα και να κλειδώσει όλα μας τα αρχεία και να πρέπει να πληρώσουμε λίτρα για να μας αποδεσμεύσει τα αρχεία. Εγώ θα έβαζα σαν μεγαλύτερη ζημιά σε όλο αυτό τη φήμη της εταιρείας.
Ναι, βεβαίως.
Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό και χάνεται και η εμπιστοσύνη μετά από τους πελάτες για τα προσωπικά τους στοιχεία. Και τώρα έχει εξελιχθεί τόσο πολύ το συγκεκριμένο θέμα που δεν κρατάνε απλά κλειδωμένα τα αρχεία σου. Αν δεν πληρώσεις και σε ένα χρονικό διάστημα, τα δημοσιεύουν.
Τα δημοσιεύουν, μάλιστα. Στο dark web...
Δεν τα καταστρέφουν όμως, αυτό θα είναι το επόμενο.
Ναι. Εντάξει, τώρα αν έχουν δημοσιεύσει όλα τα προσωπικά στοιχεία, σε έχουν καταστρέψει.
Κοίτα,
όχι, τα καταστρέφουν κιόλας μετά. Άντε να τα ξαναβρεις, για σκέψου το λίγο αυτό. Αυτό και επίσης.
Εντάξει, νομίζω η όλη πάντως... κατάσταση που επικρατεί κάθε φορά με το hacking έχει αυτή την κακοπιστία. Οπότε, από τη μία, δέχομαι ότι αυτός που λαμβάνει ένα τέτοιο email είναι επιφυλακτικός. Λέει ποια είναι τα... Δηλαδή, φαντάζομαι να ρωτιέται ποια είναι τα κίνητρα αυτού που στέλνει. Αν και φαντάζομαι και εσύ το εξηγείς απόλυτα, ότι ορίστε, έχω βρει ένα κοινό ασφάλειας, επικοινωνήσε μαζί μου για να σε ενημερώσω σχετικά.
Ακριβώς.
Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και υπηρεσίες που λύνουν αυτό το ακριβώς το πρόβλημα. Σωστά.
Ναι, τώρα αν θέλει να δει πώς βρέθηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα και να το διορθώσει και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορούμε με μια πολύ απλή επικοινωνία να το λύσουμε. Αλλά προφανώς ενδέχεται να μην υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα. Μια ιστοσελίδα μπορεί να έχει 10 κοινά ασφαλείας, μπορεί να έχει και 20. Αλλά για να βγει όλο αυτό στη φόρα, θα πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη εργασία πάνω σε αυτό, το οποίο είναι και χρονοβόρο και χρειάζεται λίγο εξειδικευμένες γνώσεις.
Φαντάζομαι και αυτό είναι η δουλειά σου, η επιπληρωμή
ακριβώς,
και όλα αυτά.
Ακριβώς.
Αλλά δεν υπάρχει αυτή η υπηρεσία, υπηρεσίες πολλές που... κάνουν τον μεσάζοντα, όπου μέσω της αυτής της υπηρεσίας εσύ ανεβάζεις, άμα υπάρξει φυσικά συμφωνία με την...
Ναι, υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ελληνικό, όπως είναι το Hacker One, για παράδειγμα, το οποίο έχω δημοσίευσει βασικά και σχετικά πρόσφατα για ένα κοινό ασφαλείας που είχα βρει στην NSA.
Στην?
Ναι.
Στην NSA.
Εδώ δίπλα, ναι, στην NSA, ξέρεις. Να σε ρωτήσω κάτι.
Στην Δημήτρη. Αμερική, ναι.
Ναι, στην Αμερική, ξέρεις. Μια άγνωστη, ένας άγνωστος οργανισμός.
Ναι.
Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Ποια είναι τα λάθη που συνήθως κάνουν οι εταιρείες σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριακών υποδομών τους? Τα πιο συνηθισμένα.
Ναι. Θα σας περιγράψω ένα σκηνικό και θα μου πείτε αν σας ακούγεται ιδανικό. Λαμβάνουμε ένα email, έχει ένα attachment. Και λέμε τώρα αυτό, εντάξει, μπορεί να είναι ύποπτο, μου φαίνεται κάπως, τι θα κάνουμε. Θα το κατεβάσουμε προσεκτικά, θα το μεταφέρουμε στο VMware και από το VMware θα το εκτελέσουμε στο VMware για να έχουμε ασφάλεια. Να μην μπορεί να μπει στο κεντρικό μας σύστημα και μας κλέψει πράγματα και τα σχετικά. Πόσο ιδανικό ακούγεται αυτό?
Ηλίθιο?
Όχι, ιδανικότατο. Still sandbox, δεν είναι το VMware.
Το κάνουν τουλάχιστον 9 στις 10 εταιρείες και είναι και κάτι που δυστυχώς έχω δει να προτείνεται από άλλες εταιρείες cyber security προς κάποια e-shop και τέτοια δικά μας εδώ πέρα και αυτά. Δυστυχώς όλο αυτό το κομμάτι είναι ένα τεράστιο λάθος, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Ό,τι κάνουμε στο κεντρικό μας σύστημα το μοιράζουμε μέσω clipboard στο VMware. Δηλαδή, αν εγώ αντιγράψω μια ευαίσθητη πληροφορία εκείνη τη στιγμή ή αν αντιγράψω ένα αρχείο και έχω αποκτήσει φυσικά πρόσβαση στο VMware, θα μπορώ να το πάρω από το κεντρικό σύστημα. Είναι κάτι που δεν προτείνεται καθόλου.
Άρα το διαγράφεις απλώς στο email. Αυτό μου λες. Delete.
Όχι, εντάξει, υπάρχουν άλλες πιο εξειδικευμένες λύσεις, αλλά δεν είναι μόνο μία για όλες τις εταιρείες. Εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας. Μπορεί να πάει σε ένα υπεύθυνο, να είναι σε ένα σύστημα εκτός σύνδεσης, να τσεκαριστεί με sandbox. Το sandbox είναι λίγο διαφορετικό από το VMware, γιατί είναι σε επίπεδο πυρήνα, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο να περάσει από τον πυρήνα μέσα στο κεντρικό σύστημα, ενώ το VMware είναι λίγο πιο εύκολο.
Μάλιστα.
Και άλλο ένα δεύτερο λάθος που συνήθως συναντάω είναι, αν μου λένε εμείς έχουμε Linux, είμαστε πιο, σε πιο καλή βάση και αυτά, και χρησιμοποιούν τον emulator, το Wine, το οποίο μπορεί να εκτελέσει εξαρχεία και μπορεί να σου δώσει πρόσβαση στο σύστημα.
Α, εγώ νόμιζα ότι θα σου λέγα ότι χρησιμοποιούν Apple, αλλά εντάξει, καλό την
εγγραφή. Apple θα είναι ακόμα πιο ασφαλή, φαντάζομαι.
Ναι, εντάξει. Δεν έχει να, έχει να κάνει με τον τρόπο χρήσης και στο Apple, ας πούμε, από όσο γνωρίζω, υπάρχει το Wine.
Άρα το vulnerability περισσότερο είναι ο άνθρωπος και όχι το μηχάνημα.
Ακριβώς, πάντα. Ναι, ακριβώς, πάντα. Αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Και εδώ τώρα θα ήθελα να πω αυτή τη μικρή ιστορία, ταιριάζει και με αυτό που είπες τώρα, Τίμου.
Αχ, σε ευχαριστώ. Δεν είχα ενημερωθεί για τίποτα.
Για την νοοτροπία αυτή που υπάρχει του developer και τι εργασία κάνει και ότι κάνει και την ασφάλεια μαζί. Με είχαν καλέσει σχετικά πρόσφατα στην Αθήνα μια πολύ μεγάλη εταιρεία και κάναμε μια, είναι πολύ σημαντική ημερομηνία ότι ήταν 10 του μήνα. Κρατήστε το αυτό και θα σας πω γιατί. Και κάναμε μια συμφωνία μέσα σε 30 μέρες να προσπαθήσω να βρω κάποιο κενό στην ασφάλεια. Είχαν άνθρωπο συγκεκριμένο για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συστημάτων. Ξεκίνησα λοιπόν να ψάχνω και τα σχετικά. Μέχρι τέλος του μήνα δεν είχα βρει τίποτα. Ούτε ένα πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, όταν πήγα εγώ, τρεις μέρες πριν είχε βγει ένα κενό ασφαλείας και λέω: ωραία, θα ξεκινήσω από εκεί. Μπορεί να μην το έχουν δει, να μην το γνωρίζουν και πιθανότατα να μπω κατευθείαν στο σύστημα. Αλλά το είχαν ασφαλίσει και δεν μπόρεσα να βρω τίποτα. Αλλάζει ο μήνας. Συνεχίζω εγώ τις προσπάθειες, τίποτα. Κατά τις 2 με 3 του μήνα με καλούν στην εταιρεία να μου πούν πώς πάμε, τι γίνεται και τα σχετικά, μία εβδομάδα πριν να ολοκληρώσω την εργασία. Πηγαίνοντας εκεί στην εταιρεία, τους είπα ότι δεν έχω βρει ακόμα κάτι και συνεχίζουμε και ψάχνουμε. Και όπως έφευγα, ακούω κάποιον να λέει ότι ο υπεύθυνος για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συστημάτων έφυγε πρώτη του μήνα με άδεια. Λέω, εδώ μεταξύ, ήξερα ότι ήταν μόνο ένας που έκανε αυτή τη δουλειά. Και λέω τώρα εδώ, όπα, κάτι γίνεται. Τέλος πάντων, πήγα πίσω και μέσα σε 2 μέρες απέκτησα πλήρη πρόσβαση στην εταιρεία. Γιατί έστειλα στον developer ένα αρχείο, με κάποιο τρόπο τον ξεγέλασα, το εκτέλεσε και πήρα πλήρη πρόσβαση. Γιατί δεν γνώριζε ακριβώς το τι έπρεπε να κάνει και πώς να το χειριστεί. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα και ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος θα έχει κάποιον υπεύθυνο, έχει μόνο ένα. Και όταν παίρνει άδεια, νιώθει η εταιρεία ότι μπορεί να καλύψει για ένα μήνα κάποιος άλλος αυτή τη θέση, που είναι μεγάλο λάθος.
Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Προτείνει σε μια εταιρεία να έχει έναν υπεύθυνο ασφαλεία ή να το κάνει outsourcing την προστασία τη?
Εξαρτάται από την εταιρεία και το μέγεθός της. Βασικά το μέγεθος παίζει ρόλο. Εγώ πάντα είμαι της άποψης να έχει εσωτερικά ένα με δύο άτομα και να κάνει αναδιαστήματα, τρίμηνα, εξάμηνα, χρόνο, ανάλογα. Τώρα το μέγεθος...
Να κάνει penetration test.
Ένα εξωτερικό penetration test για να επιβεβαιώνει τα εσωτερικά κομμάτια.
Συζητάμε για εταιρείες που έχουν πάνω από 50-60 εργαζόμενους, φαντάζομαι.
Ναι.
Όχι, δηλαδή μια εταιρεία. Όχι, το Insomnia, ας πούμε, δεν μπορεί να έχει.
Ναι.
Το Insomnia δεν μπορεί να έχει μόνο έναν. Δεν το αντέχει ένα να σηκώσει αυτό το βάρος.
Οι εργασίες, ας πούμε, ενός expert, ενός που είναι σε αυτή τη θέση, είναι η ενημέρωση του λογισμικού με τις τελευταίες εκδόσεις, να είναι πάνω από τον υπολογιστή συνέχεια και να ενημερώνεται από τις κατάλληλες πηγές για το αν υπάρχει κάποιο zero day που λέμε attack, προκειμένου να κάνει αμέσως την αναβάθμιση.
Αυτό είναι. Ναι, συγγνώμη.
Ναι, αυτό.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, το να έχεις την πληροφορία, να έχεις γρήγορα την πληροφορία και να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις την αναβάθμιση. Θα σας πω άλλο ένα παράδειγμα τώρα. Βλέπω πάρα πολλές φορές σε e-shop συνήθως να γράφουν υπερβολικά πολύ custom κώδικα. Και αυτός ο κώδικας τους παγιδεύει μετά και δεν μπορούν να αναβαθμίσουν την πλατφόρμα γιατί δεν δουλεύει μετά. Είναι πολύ δύσκολο όταν γράφεις πάρα πολύ custom κώδικα, δεν ξέρεις με την αναβάθμιση τι θα γίνει. Και έτσι συνεχίζουν με αυτό το κενό και είναι απλά θέμα χρόνου μετά κάποιος να μπει μέσα.
Για να βρεις κάποιο κενό, μπορείς όμως να μου πεις λίγο τη διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι είδε το όραμα και πάτησες εκεί πέρα κουμπάκια και...
Είναι πάρα πολύ τεχνικό τώρα αυτό το θέμα. Γιατί
να το εκλεκεύσεις για κάποιους λαϊκούς σαν το...
θέλω να μου πεις κατά πόσο η δουλειά σου μοιάζει με το Hugh Jackman στο Short Piece. για αρχή, ή σαν του Chris Hemsworth στο Black Hat. Κοίτα, τώρα που το είδα και πρόσφατα.
Ναι, όλες τις βλακίες ταινίες λες.
Θέλω να μου πεις αν όντως ακούτε τέκνο την ώρα που κάνετε penetration.
Όχι.
Γιατί πίσω από τη διατενία, να πούμε την άλλη για τους
Sneakers, λες εσύ, με sneakers. Τον Robert Redford και τον Dan Aykroyd.
Ταινιάρα, το έχεις δει, Δημήτρη, τους Sneakers.
Όχι, δεν το έχω δει.
Δημήτρη, έχει δει κορυφαίη ίσως ατάκα στο περίπου, δηλαδή που έχει βγει το 1992 η ταινία και λέει ο κακός στο Robert Redford.
Μην πεις ποιος είναι ο κακός.
Μην πεις.
Καλά, φέδες ταινία δεν είναι τώρα. Λέει ο κακός ότι στο μέλλον τον έλεγχο του κόσμου δεν τον έχει αυτός που ελέγχει τη ροή των κεφαλαίων.
Αυτός δηλαδή, που ελέγχει το δίκτυο.
Τη ροή των πληροφοριών. Ακόμα καλύτερα. Και αυτό είναι προ-ίντερνετ. Πρόσεξε, 1992.
Όντως.
Είναι ίντερνετ. Ακόμα ξέρεις τα χάη του και όλοι να ασχολούνται με αυτό.
Είναι
αλήθεια. Ο σεναριογράφος respect δηλαδή εκείνη τη στιγμή.
Είναι αλήθεια αυτό που λες, Δημήτρη. Είναι αλήθεια. Η πληροφορία πραγματικά έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Και για αυτό που ρώτησες, Κώστα, ήθελα να σου πω ότι για τις γνώσεις και το πώς μπορεί να επιτεθεί κάποιος εξαρτάται από δύο πράγματα. Αν θέλει να επιτεθεί σε ένα e-shop, για παράδειγμα, είναι εντελώς διαφορετική η τακτική από το να επιτεθεί σε ένα υπολογιστή. Ας πούμε, για ένα υπολογιστή χρειάζεται να γνωρίζει κάποια γλώσσα τύπου C, το stack, ας πούμε, πώς δουλεύει, και Python για να γράψει κάποιο exploit. Δεν είναι βέβαια καθόλου εύκολο κάτι τέτοιο. Ενώ σε web εφαρμογές πρέπει να γνωρίζεις, να έχεις τη γνώση του TCP/IP πρωτόκολλου, το πώς λειτουργεί. Αν επιτίθεσαι σε PHP site, να γνωρίζεις από PHP, και πάλι λίγη Python χρειάζεται και εδώ. Βέβαια, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο και τη δική του τεχνική σε όλο αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές,
αυτά. Ας πούμε, θέλεις να την πέσει στον υπολογιστή του τίμου, εντάξει.
Είναι η δικιά μου απορία σε όλο αυτό.
Ωραία.
Δεν υπάρχουν tools έτοιμα που το κάνουν.
Αν θες να ξεχωρίζεις, πρέπει να κάνεις μια δική σου εργασία.
Αν θες να tools, σε εμάς...
Τα έτοιμα, τα tools, εντάξει, κάνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα και πολλές φορές έχουν και την αστοχία και δεν μπορούν να εντοπίσουν τα πάντα.
Αλλά αυτός που θα τα χρησιμοποιήσει και θα κάνει κάτι θα αυτονομαστεί, νομίζω, αυτόματα σε hacker. Καταλάβεις.
Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο.
Δυστυχώς υπάρχει.
Θέλω να σε ρωτήσω πάρα πολύ, γιατί στάνταρ θα με ρωτήσουν μετά από αυτό το επεισόδιο. Πόσα μηνύματα λαμβάνεις από κοπέλες? Μπορείς να χακάρεις το λογαριασμό του Facebook του αγοριού μου?
Αμέτρητα.
Μπορείς να χακάρεις το Instagram?
Αμέτρητα. Αμέτρητα, ναι. Ναι, είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο.
Πόσο εύκολα γίνεται αυτό, λοιπόν? Για πες το πλαίσιο κοινό.
Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται.
Γιατί?
Δεν είναι τόσο
That's
εύκολο.
That's what she said.
Θα πρέπει να... ναι, θα πρέπει να παραβιάσεις ή να ξεγελάσεις το σύστημα σε αυτό που θες να μπεις. Διαφορετικά θα πρέπει να χακάρεις το ίδιο το Facebook.
Εντάξει.
Προφανώς καταλαβαίνετε το πόσο δύσκολο είναι όχι το δεύτερο σενάριο.
Όχι μόνο δύσκολο, παράνομο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Μια λεπτομέρεια. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Αλλά όχι, άμα εγώ σου πω, ας πούμε, πάρε 100.000 απλά για
Bitcoin.
Να μπούμε... Bitcoin. Για να μπούμε...
Bitcoin.
Για να μπούμε, ας πούμε, στον υπολογιστή του τίμου. Πόσο εύκολο είναι, δηλαδή, δεν πρέπει να ξεκινήσουμε από το να βρει την επιδιεύθυνσή του?
Ναι, έχω ξεκινήσει ήδη. Η κατάθεση έχει γίνει.
Μισό λεπτό, είναι το τίποτα μου μακριά τώρα.
Κοίταξε να δει, το να βρούμε το IP. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι.
Για να βρει IP τι, του ενό χρήστη.
Το IP του τίμου, ναι, ναι, για σε, από ένα υπολογιστή του τίμου, για παράδειγμα.
Πώς το δεις?
Συνήθως. Ναι, μπορώ να του στείλω για παράδειγμα ένα αρχείο και εκείνη τη στιγμή μέσω CMD να δω που έχω συνδεθεί και να βρω το IP. Αυτό βέβαια είναι ένα πολύ προχωρημένο στάδιο και συνήθως δεν μιλάμε για αυτό το στάδιο. Τώρα για τον τίμο, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ δεν ξέρω τίποτα, ούτε έχουμε μια τέτοια επαφή. Γνωρίζω όμως από το invite που μου κάνατε για το group το email του.
Ναι.
Τι μπορώ να κάνω τώρα εδώ? Μπορώ να φτιάξω σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας, για παράδειγμα στο Photoshop, να φτιάξω ένα pixel διάφανο.
Okay. Και να κάνεις τη face μια εικόνα, τι να κάνεις?
Όχι, θα φτιάξω ένα pixel διάφανο, το οποίο θα το βάλω μέσα στο email, να με link σε ένα δικό μου VPS, ένα απλό server, το οποίο μόλις πάει να ανοίξει το email, δεν θα δει κάτι, γιατί θα είναι διάφανο το pixel, δεν θα φαίνεται καν ότι υπάρχει στο email μέσα. Αλλά εγώ θα έχω δει το request που έρχεται από τον υπολογιστή του τίμου και θα έχω την IP του.
Επειδή τώρα, αν έχει PNG μέσα, όταν ανοίγεις το email, βλέπεις από πού φορτώθηκε το PNG, ε? Και δείχνει IP διεύθυνση αυτό το πράγμα.
Ναι, επειδή θα είναι link, επειδή θα είναι link αυτό που θα βάλω, θα πρέπει να έρθει από το server μου για να το πάρει. Όταν θα έρθει στο server μου, θα δω ένα request το οποίο θα ξέρω ότι είναι πιθανότατα του τίμου.
Οπότε βγήκε το μεγαλύτερο εμπόδιο.
Μετά, όταν έχει το IP, ναι, ναι, αρχίζει και ρολάρει λίγο πιο εύκολα.
Να ρωτήσω δύο πράγματα, μπορώ? Έχω δικαίωμα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, το πρώτο είναι όλα αυτά που βλέπουμε στις ταινίες. Ξέρεις που έλεγε πριν το Swordfish ή το Black Hat ή τέτοιο.
Ναι.
Μπορούν να γίνουν στην πραγματικότητα? Δηλαδή, μπορείς να χακάρεις κάποιον τόσο γρήγορα, να κάνεις ένα hacking τόσο γρήγορα όσο είναι στις ταινίες, ή είναι και λίγο μούφα και κινηματογραφική αδεία?
Μαζί με σφινάκι, ένα όπλο και μια κοπέλα ταυτόχρονα.
Και τη Χάλι Μπέρι δίπλα.
Και τη Χάλι Μπέρι να χορεύει.
Τόσο γρήγορα, όχι. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο και τόσο γρήγορο. Και τις περισσότερες φορές οι hackers μελετούν για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα ό,τι πληροφορίες μπορούν να μαζέψουν για κάποιον. Όλες οι πληροφορίες είναι χρήσιμες και δεν είναι κάτι ιδιαίτερα απλό και εύκολο. Αλλά μια πληροφορία λανθασμένη, αν δοθεί από τον χρήστη, μπορεί να σε οδηγήσει από το να βλέπεις τι κάνει στο σπίτι του, να ακούς τι κάνει, τα πάντα.
Ωραία. Και μια δεύτερη ερώτηση. Μπορείς να σπουδάσεις κυβερνοασφάλεια?
Όχι. Δεν υπάρχει κάτι σχετικό.
Ναι.
Μπορείς να κάνεις διάφορα σεμινάρια. Θα πρέπει να ασχοληθείς πάρα πολύ μόνος σου, να βρεις πράγματα και μετά όλα αυτά, όταν έχεις φτάσει σε ένα αλφα επίπεδο, θα πρέπει να τα πιστοποιήσεις. Γιατί μπορεί όλοι να λέμε ότι κάνουμε ασφάλεια, αλλά θα πρέπει να έχουμε κάποια certificate, κάποιες πιστοποιήσεις.
Σου το λέω γιατί ξέρεις τι, επειδή έχει ανέβει πολύ το θέμα της κυβερνοασφάλειας, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
Σωστά.
Συνεχώς ανεβαίνει και είναι πάρα πολύ σημαντικό, εντάξει, δεν το συζητάω καν.
Ναι.
Και ξέρεις, είναι και πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, που ξέρεις, ψάχνουν λίγο, έχουν ασχοληθεί με την πληροφορική, γουστάρουν να γίνουν developer, okay, έχει τέτοια, αλλά σου λέει, Κυβερνοασφάλεια. Ναι. Ξέρεις, είναι και λίγο σεξι, είμαι hacker ή κάνω αυτό που κάνεις εσύ. Θα και όλο αυτό. Αλλά ξέρεις, σου λέει όλος, οκ, το γουστάρω. Έχει και καλά έσοδα. Δηλαδή, είναι καλοπληρωμένες σχετικά οι δουλειές.
Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ένα επάγγελμα με παρελθόν, παρόν και σίγουρα και πολύ μέλλον. Δεν υπάρχει.
Πολύ μέλλον. Δηλαδή, πώς γίνεσαι όμως, πώς να το πω, ειδικό σε θέματα κυβερνοασφάλειας, το δούμε έτσι. Cyber security expert, έλα.
Ναι, είναι ακριβώς όπως το είπες, Δημήτρη. Είναι τώρα, έχει εδώ και λίγα χρόνια αρχίσει όλη αυτή η ιστορία και πραγματικά έχει πολύ μέλλον. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν υπάρχει και ούτε μπορεί να υπάρξει να το σπουδάσεις αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι μια στατική γνώση. Σήμερα ό,τι και να έχεις μάθει, αύριο τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δηλαδή μπορείς να πάρεις κάποιες βάσεις ίσως, αλλά για να φτάσεις τώρα έτσι να ανέβεις σε ένα επίπεδο και αυτά, θα πρέπει, υπάρχουν συνήθως κάποια παιχνίδια CTF, τύπου δηλαδή CTF που έχεις κάποια challenges και προσπαθείς, κάποιες προκλήσεις και προσπαθείς να βρεις τα κενά ασφαλείας σε συστήματα που είναι φτιαγμένα με κενά ασφαλείας και να εξειδικευθείς. Μετά θα πρέπει να βρεις κενά ασφαλείας σε πολύ μεγάλες εταιρείες και κάπως έτσι όταν κάνεις κάποιες συνεντεύξεις και τα σχετικά, ας πούμε όπως έκανα εγώ για παράδειγμα και με ρώτησαν 300 πράγματα, στο τέλος βάζουν σε μια βαθμίδα και σου λένε ότι εσύ σε έχουμε στη μέση, ας πούμε, ή κάτω-κάτω. Εγώ πήγα, ας πούμε, στο επίπεδο expert που είναι το ανώτερο.
Ωραία, να περιστρέψω λίγο στο ελληνικό, στην ελληνική κατάσταση, γιατί μιλάγαμε για ΕΦΚΑ, μιλάγαμε για Υπουργείο Ψηφιακής Αντιακυβέρνησης. Γενικότερα, επειδή δεν αισθάνομαι πολύ άνετα με αυτά που ακούω, να τρέμουμε γενικότερα σε ό,τι αφορά το επίπεδο ασφαλείας των ελληνικών υπηρεσιών, ειδικά των κυβερνητικών υπηρεσιών. Δηλαδή, κάνεις πάρτι στο TaxisNet, κάνεις πάρτι στον ΕΦΚΑ, τι γίνεται. Και πες μου και όλες και τι έγινε με την όλη ιστορία με τον ΕΦΚΑ, αν υπήρχε αντίδραση.
Ναι, δεν υπήρχε κάποια αντίδραση προς το παρόν. Από ό,τι έμαθα, υπήρχε όμως κάποια κινητοποίηση. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει.
Επικοινώνησα μαζί σου.
Όχι, αλλά έμαθα, ας πούμε, ότι υπήρξε κινητοποίηση. Τώρα για το δεύτερο ερώτημα, για το πρώτο μάλλον ερώτημα που έκανες, ναι, δυστυχώς θα πρέπει να τρέμουμε. Η κατάσταση δεν είναι μόνο ότι κάτι έγινε τώρα και έχουμε ένα πρόβλημα. Αυτή η κατάσταση υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δυστυχώς. Και δεν έχω μόνο πρόσβαση. Εγώ εκτιμώ ότι και άλλοι έχουν καταφέρει να έχουν πρόσβαση.
Καλά, ναι, εντάξει.
Αυτό το θεωρώ δεδομένο, δηλαδή.
Αυτό, ναι, εντάξει. Αλλά το πρόβλημα το εντοπίζει ο άλλος όταν δει, όταν πάει στο site και δει κάτι ξαφνικά μπροστά του και γράφει διάφορα, όπως είδα πρόσφατα τώρα που έβαλαν με τον κύριο Πρωθυπουργό που έγινε κάποιο hack και αυτά. Είναι πολύ αργά. Και τώρα με το ΕΦΚΑ, για παράδειγμα, νομίζω ότι κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος που δεν επικοινωνούν να δουν τι συμβαίνει ακριβώς και προσπαθούν να το λύσουν μόνοι τους, γιατί είναι πολύ εύκολο με αυτά που έχω γράψει να εντοπίσουν και να διορθώσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά εκτιμώ ότι τα προβλήματα είναι πάνω από 10 για το συγκεκριμένο site.
Τέλεια, ωραία.
Τουλάχιστον. Και μιλάω για πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία σου δίνουν πλήρη πρόσβαση στη βάση δεδομένων, όπου υπάρχουν email, usernames, passwords.
Μπορείς να τα αλλάξεις κιόλας.
Ναι.
Όχι, δεν κατάλαβες τι εννοώ. Επειδή στον ΕΦΚΑ πληρώνουμε κιόλας.
Ναι,
θα μπορούσες να μπεις μέσα
να το μηδενίσεις.
Δεν έχω κοιτάξει αν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Απλά είχε ένα table που έλεγε users και ήθελα να δω αν υπάρχουν username και passwords. Δεν έχω δει αν υπάρχουν συγκεκριμένα...
Τώρα ξέρεις, δηλαδή,
οικονομικά στοιχεία.
Ή μια λογική απορία αυτή, νομίζω.
Ναι. Σε όποια site ναι, έχω ένα τέτοιο είδους, μια τέτοιου είδους πρόσβαση και έχει τέτοια στοιχεία, ναι, μπορείς να το αλλάξεις.
Η κωδική...
Δηλαδή μπορούμε να κόψουμε τα χρέη μας ένα πράγμα.
Η ερώτηση που έχουμε όλοι.
Και να χρεωθούμε σε σένα.
Θα ήταν παράνομο.
Λίγο. Και να σε ρωτήσω, ας πούμε... Οι κωδικοί δεν αποθηκεύονται encrypted.
Ναι, αλλά επειδή αυτά τα site έχουν, τα περισσότερα τουλάχιστον, έχουν φτιαχτεί πάρα πολύ παλιά, χρησιμοποιούν μια, την κρυπτογράφηση MD5, η οποία είναι με μια καλή κάρτα γραφικών. Αν και σπανίζει στις μέρες μας να βρεις μια κάρτα γραφικών, αλλά με μια καλή κάρτα γραφικών και με τα passwords που έχω δει να χρησιμοποιούν, που είναι με 5-6 χαρακτήρες, 7, θεωρείται το σπάσιμο ενός κωδικού σε λιγότερο από δευτερόλεπτο.
Όντως.
Οτιδήποτε και αν έχει χρησιμοποιήσει, ό,τι σύμβολα και αν έχει, οτιδήποτε.
Μάλιστα.
Μια πολύ δυνατή κάρτα.
Ευχαριστούμε που μας έκανες την καρδιά περιβόλη, Δημήτρη. Και εμείς...
Εσύ φταίς, Κώστα, που τον κάλεσες.
Εγώ νόμιζα, εντάξει, μέχρι σήμερα ότι οι κάρτες γραφικών δεν υπάρχουν λόγω του ότι κάνουν όλοι mining, αλλά νομίζω όλοι κάνουν party με το hacking.
Τον εύκα.
Τον εύκα, ίσως θα...
υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα που χρησιμοποιούν τις GPU, οι οποίες έχουν πάρα πολύ δύναμη, πολύ περισσότερη δύναμη από όσο έχει μια CPU, ένας επεξεργαστής δηλαδή, και με εξειδικευμένα προγράμματα.
Κάνουν δουλίτσα οι άνθρωποι.
Ναι. Και παίρνοντας τον κωδικό, σε καθαρό, σε clear text που λέμε, πηγαίνουμε στο admin panel, βάζουμε τον κωδικό, έχουμε μπει μέσα και μπορούμε να δούμε και να τροποποιήσουμε τα πάντα.
Μάλιστα. Τώρα δηλαδή απαντήσεις έχεις πάρει normal τύπου ευχαριστούμε για την ενημέρωση, μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να μιλήσουμε.
Ναι. Ναι. Έχω πάρει και τέτοιου είδους απαντήσεις, λίγες θα έλεγα βασικά, και κάποιες απαντήσεις με επιβράβευση οικονομική θα έλεγα.
Αν νόμιζα επιβράβευση ένα μπράβο, αλλά το οικονομικό το αλλάζει.
Ναι.
Τι να το κάνεις.
Τίμω το ένα μπράβο υπερισχύει του οικονομικού.
Α, εντάξει, έτσι. Ναι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
Για να μην μπερδευτούμε.
Να ξέρεις ότι μετά από αυτό το επεισόδιο θα έρθουν πάρα πολλές αιτήσεις. Ο Κώστας κρατάει το 35% από τις αιτήσεις που θα έρθουν από αυτό 30. Το επεισόδιο σαν affiliate. 35, Κώστα, γιατί θέλει και 5 ο Δημήτρης.
Α, οκ, εντάξει.
Όχι 5, 15.
Εντάξει. Πάντως, επειδή έχετε δει και το βιογραφικό του, είναι εντυπωσιακό για το που έχεις επέμβει, που έχεις πάρει access. Τώρα δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Αλλά,
εντάξει. Το λες, ας τον άνθρωπο ήσυχο.
Τον αφήνω, όχι, παιδί μου, γιατί... Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα ασφάλειας. Που, okay, για ένα ισόπνο, που είναι αλήθεια, okay, δεν με ενδιαφέρει τόσο. Για μια κυβερνητική υπηρεσία, με ενδιαφέρει αρκετά περισσότερο. Γι' αυτό λίγο πρέπει να ξυπνήσουμε. Και αν υπάρχουν τέτοια τεράστια θέματα, που όπως κατάλαβα υπάρχουν, να τα λύσουμε.
Πάντως, να σου πω κάτι, και Δημήτρη, και θα συμφωνήσει την ΠΑΜΕ. Είναι πριν 3 ή 4 χρόνια, είμαστε Mobile World Congress. Ανεβαίνει πάνω ο τύπος, ο μασαγιός Ισόν, που τότε είχε την ARM, τη SoftBank ο τύπος, αυτός είχε την ARM, που πιάνει τους επεξεργαστές.
Που την πούλησε.
Και συζητούσε για security, την αρχιτεκτονική του επεξεργαστής, και λέει, παιδιά, λέει, να σας πω, λέει, κάτι έτσι, για να ξέρετε. Κάθε λέει, αυτοκίνητο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στους δρόμους, έχει γύρω, λέει, στα 500 τσιπάκια σε αρχιτεκτονική δικιά μας. Κανένα δεν είναι ασφαλές. Έτσι, στεγνά.
Ναι,
και
ναι.
Καπάκι ανεβαίνει μετά ο Γιουτζί Κασπέρσκι και λέει, τι είπε ο κύριος Σον, συμφωνώ απολύτως.
Ναι.
Και λες καμία ελπίδα εκείνη τη στιγμή. Λες, εντάξει.
Ναι, ναι. Δεν θα συμφωνήσω όμως με αυτό που είπε ο Κώστας πριν. Για το μέγεθος.
Κόψτε τον.
Ευχαριστώ.
Κάτ, remove. Κάτσε. Κάτω, remove.
Υπάρχει μία... διαφορετική λογική σε ένα hacker. Θα προτιμούσε να είχε πρόσβαση, για παράδειγμα, σε ένα site σχετικά απλό, με ένα software, για παράδειγμα, ας πούμε το WinRAR, για παράδειγμα, παρά να είχε σε ένα κυβερνητικό site. Να, και εδώ τώρα έρχεται το supply chain software attack, λέγεται, το οποίο είναι και κάτι που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, εντάξει, σχετικά μικρό διάστημα, το οποίο παραβιάζουν τις ιστοσελίδες με λογισμικό και αλλάζουν το αρχείο το κανονικό και βάζουν, προσθέτουν πάνω ή προσθέτουν μάλλον να το πω καλύτερα στο αρχείο το WinRAR, για παράδειγμα, ένα backdoor. Εσύ πηγαίνεις official site WinRAR, κατεβάζεις, τρέχεις, ούτε καν σκέφτεσαι τι και πώς. Και έχεις γίνει...
Υπάρχουν παραδείγματα τέτοια που...
Ναι.
Δεν θυμάμαι κάποιο. Θυμάσαι κάποιο να μας πεις?
Εδώ στην όχι. Ελλάδα, ας πούμε, από δικά μας τέτοια, όχι, έχει συμβεί σε Linux server μια φορά.
Α, ναι, θυμάμαι τότε ένα
με
τελευταίο,
ένα repo, με ένα plugin. Ναι, ναι, ναι. Και Ναι, έχει συμβεί αρκετές φορές.
Έξυπνο.
Και μια που είπαν και για το supply chain attack, μπορώ να σας πω και άλλο ένα, το οποίο πραγματικά έχει βγει από ταινία επιστημονικής φαντασίας, είναι το supply chain attack, όταν αγοράζει κάποιος από ένα κατάστημα, για παράδειγμα ένα σκληρό δίσκο, και μέχρι να έρθει στα χέρια του κάποιος ενδιάμεσος, συνήθως σε πολύ υψηλό επίπεδο που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, κυβερνητικό, από κάποια αρχή, για κάποιους λόγους, σε πολύ ψηλά προφίλ, όπως είναι κάποιοι cyber security expert, κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι που έχουν κάποιο ενδιαφέρον, ανοίγουν το σκληρό δίσκο, τροποποιούν το firmware, βάζουν ένα backdoor, το κλείνουν, προφανώς η συσκευασία δεν είναι κάτι ιδιαίτερο να μπορείς να το κλείσεις, και το αποστέλνουν και έχουν πάντα μία μόνιμη πρόσβαση στον υπολογιστή σου. Η πρόσβαση είναι μόνιμη γιατί αυτό το σύστημα, το firmware τρέχει πριν καν φορτώσει το λειτουργικό. Είναι σε ένα ring το οποίο είναι εκτός συστήματος και δεν μπορεί να το εντοπίσει κανένα αντιβάρους ποτέ.
Πολύ είναι δυνατό. Δηλαδή,
ναι, είναι πάρα πολύ δυνατό και αυτό ανακαλύφθηκε, είχε γίνει μεγάλος άλλος, το είχε κάνει η NSA με κάτι Western Digital σκληρούς δίσκους και το ανακάλυψαν αυτοί που έκαναν recovery στα δεδομένα.
Α, τόσο γιατί, καλά.
Τέλεια.
Ναι, γιατί πήγαιναν να δουν το firmware τι γίνεται, μήπως δεν δουλεύει, έχει μπλοκάρει και βλέπαν διαφορετικό μέγεθος. Μα λέει αυτός ο δίσκος είναι ακριβώς ίδιος με τον άλλο δίσκο. Πώς γίνεται να έχει διαφορετικό μέγεθος και στο firmware το λογισμικό του, αφού είναι ακριβώς οι ίδιοι δίσκοι. Και από εκεί έγινε μια ανάλυση και βγήκε το θέμα στη δημοσιότητα, χωρίς να γνωρίζουν ποιος το έχει κάνει και μετά
λοιπόν,
βγήκε ότι είναι.
Δημήτρη, πρέπει να ομολογήσω ότι θα είναι δύσκολο να κοιμηθώ το βράδυ.
Συγγνώμη, Δημήτρη, συγγνώμη.
Δηλαδή, πραγματικά θα είναι ένα θέμα και νομίζω ότι πολλοί από τους φίλους που μας παρακολουθούν θα το πούνε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να σε ξαναέχουμε. Ελπίζω να σ' άρεσε λίγο εδώ πέρα.
Με μεγάλη μου χαρά, ναι.
Και να σε ξαναφωνάξουμε. Ή θα έρθουμε στην Go το καλοκαίρι και θα κάνουμε
για εκπομπή.
Για κάνουμε εκπομπή.
Σας περιμένω, είσαστε όλοι καλεσμένοι. Είναι υπέροχα, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία εδώ στο
Ισού. Σίγουρα θα περάσουμε, δεν είναι. Και κάνουμε και εκπομπή.
Εγώ να προτείνω και ένα live hacking, όπου στη ζωντανή μετάδοση θα μπεις στο τάξης του Δημήτρη.
Στο Δημήτρη, το υπολογιστή.
Α, ναι, και να δούμε...
Αυτό είναι εύκολο, εντάξει.
Τι κρύβει.
Έχει τον κωδικό 1, 2, 3, 4, 5, 6, κλασικά, σε post-it πάνω στον υπολογιστή.
Για να δω. ναι, έχεις δίκιο, χρησιμοποιεί αριθμούς. 1, 2, 3, 4...
Εντάξει.
7 αριθμούς χρησιμοποιεί και έχει και ωραίο ψευδόνυμο στο ίντερνετ.
Έτσι.
Δεν ξέρω αν θέλει να τα πω. Να το πω.
Παλιό είναι αυτό, πολύ παλιό.
Τι πολύ παλιό, παλιό, πάρα πολύ παλιό.
Πάρα, αυτό είναι 25 ετία.
Όντως τώρα.
Πάρα πολύ παλιό. Εντάξει, δεν νομίζω τόσο πολύ, αλλά είναι πολύ παλιό.
Όντως.
Αυτό που αρχίζει από σίδε, λες.
Το username, ναι.
Αυτό είναι το 94. Ήταν το πρώτο μου email.
Ναι, έχει παραμείνει όμως σε βάση μέχρι σχετικά...
Σε μια βάση δεν έχει παραμείνει.
Πρόσφατα.
Τέλεια. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Από κοντά, Δημήτρης.
Και...
Από κοντά, παιδιά.
Θα ήθελα να πω και άλλο ένα πριν κλείσουμε, αν ναι, έχουμε λίγο χρόνο. Για άλλο ένα πολύ σημαντικό λάθος που κάνουν συνήθως οι εταιρείες, που έχει να κάνει με τον backup. Όπως ξέρετε, τις περισσότερες φορές το backup υπερβαίνει κατά πολύ τα αρχεία που έχει, ας πούμε, την αξία του μηχανήματος. Είναι τόσο πολύ είναι υπερβολικά σημαντικό το να έχουμε ένα backup. Το λάθος που κάνουν περισσότερες εταιρείες είναι όταν προσπαθούν να πάρουν ένα backup σε ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο, σε ένα NAS, σε ένα στικάκι, ακόμα και στο cloud. Και ακόμα αν χρησιμοποιούν και two-factor authentication, δύο παραγόντων, είναι ένα πολύ μεγάλο... Αν από τη στιγμή εγώ μπορέσω να μπω σε αυτόν τον υπολογιστή και εσείς μεταφέρετε από τον κεντρικό υπολογιστή στον backup, θα μπορέσω να πάω και εγώ στον backup και να κάνω ζημιά. Είναι κάτι που είναι λάθος. Αυτό πρέπει να ρυθμίζεται εντελώς διαφορετικά. Θα πρέπει να πηγαίνει ο backup server μόνο εκεί που πρέπει να πάρει από τον κεντρικό server ή οπουδήποτε αλλού τα αρχεία και να τα μεταφέρει πίσω, χωρίς καμία πρόσβαση από τον κεντρικό υπολογιστή.
Ναι.
Okay. Είναι κάτι...
Δεν λες για το κλασικό, την κλασική βλακία που κάνουν πολλοί, που κάνουν backup στον ίδιο το σερβέρ που τρέχει, είναι live.
Ναι, εντάξει, αυτό
εντάξει,
τώρα
αυτό είναι...
είναι
ανέκδοτο, απλά
ναι,
κατάλαβα τι λες.
Ναι, απλά θα πρέπει να ρυθμίζει τον backup σερβέρ να πηγαίνει να τραβάει
ναι,
τα αρχεία
ναι,
από όπου
κατάλαβα.
Πρέπει, όχι...
Μάλιστα, Δημήτρης...
Κάτι, να ρωτήσω και εγώ κάτι γρήγορο.
Βεβαίως, βεβαίως.
Τέλεια, το two-factor authenticator, authentication...
Ναι.
Είναι απλά ένα παραμύθι, έτσι.
Κάτσε, εννοείς το 2FA με SMS ή με εφαρμογή.
2FA με SMS, με εφαρμογή, είναι απλά κάτι για να μας να νιώθουμε μια ασφάλεια ενώ δεν έχουμε ασφάλεια.
Είναι κάτι πολύ καλό, είναι κάτι που προτείνεται, είναι κάτι που πρέπει να χρησιμοποιείτε. Καλό είναι να αποφεύγετε το SMS, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα ασφαλές. Υπάρχει το SS7 δίκτυο, το οποίο έχει παραβιαστεί εδώ και κάτι εποχές. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι.
Οπότε
το
SMS
θέμα.
Είναι. Δεν
ναι,
έχει
πρέπει
ασφάλεια.
Να το αποφεύγετε.
Το Viber.
Ναι. Είναι μια εφαρμογή. Δεν... Εντάξει, είναι κάτι άλλο, άσχετο αυτό.
SMS με Viber κάνει. Που στέλνουν οι τράπεζες. Που στέλνουν το text
ναι.
message με το OTP με Viber.
Ναι. Όχι, 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 ούτε εκεί.
Ούτε και. Μάλιστα.
Ναι, όχι. Καλύτερα να το αποφύγετε. Αλλά το πρόβλημα, ενώ είναι μια πάρα πολύ καλή λύση και έξυπνη λύση, θα έλεγα. Το πρόβλημα έρχεται στο ότι όταν εγώ έχω πρόσβαση στον υπολογιστή σου. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί εσύ θα έχεις, για παράδειγμα, το Google Authenticator, ας πούμε, για παράδειγμα, και θα έχεις 30 δευτερόλεπτα να βάλεις τον κωδικό σου, έτσι. Όταν εγώ είμαι στον υπολογιστή σου και βλέπω τον κωδικό που βάζεις, μπορώ να το πληκτρολογήσω και να μπω και εγώ ταυτόχρονα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Ναι. Και πέτα.
Άρα δηλαδή...
Καλό πάρτι.
Ναι, εντάξει, αν πούμε, μέσα προφανώς mm-hmm. έχω πλήρη πρόσβαση.
Ωραία. Δημήτρης Τζιμιτζής από Octagon, σωστά, την είπα, την εταιρεία.
Octagon, ναι, μας βρίσκεται στο octagonsec.gr.
Octagonsec, οκ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, και σίγουρα θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και σας περιμένω το καλοκαίρι, Στυνικό.
Περίμενα ναι, αν μας χακάρουν να σε πάρουμε τηλέφωνο.
Για ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να με καλείτε.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Γεια.
Μάλιστα.
Ωραία, μας την έκανε. Ναι, okay.
Εντάξει, Κώστα, εγώ πάω λίγο σπίτι. Θα λέμε μετά. Πάω να αλλάξω τους κωδικούς μου.
Να τι και να τους αλλάξεις, δεν υπάρχει νόημα. Απλά ξέρω ότι και πολλές εταιρείες, ας πούμε, μεγάλου βεληνικού, στέλνουν πάντα οι sysadministrators, στέλνουν mail τύπου μη ορίστε πάτε εδώ γιατί το τάδε αρχείο σωστό στείλω τέτοιος. Και είναι καθαρά phishing mail, απλά σε προπονούν τους υπαλλήλους τους να καταλαβαίνουν τι είναι phishing και τι όχι, να είναι πιο τουλάχιστον πονηρεμένοι και αν πατήσουν σε ένα phishing mail τους ενημερώνουν. Νομίζω ότι τους κάνουν κεντά, πρόσεχε γιατί εδώ παίζονται δεδομένα σημαντικά και. Σίγουρα πάντως ενδιαφέρουσα συνέντευξη, δεν ξέρω εσείς πώς την είδατε.
Συζήτηση θα το λέω ακόμα καλύτερα.
Συζήτηση,
ναι, συζήτηση κάναμε, δεν κάναμε συνέντευξη, αυτό
συγγνώμη,
δεν είναι...
Συγγνώμη.
Τι άλλο έχουμε? Φοράς που κάμισο, άρα θέλω να δίνεις ένα κύρος σε αυτό το podcast, λογικό. Ναι. Και έχεις συνεννοηθεί και με τον Δημήτρη, αφοράτε και δύο τα καρό σας. Μπράβο, mm-hmm. συγχαρητήρια.
Επόμενο θέμα, Δημήτρη.
Εσύ θα πεις ποιο θέμα θες να συζητήσουμε, τη Microsoft, την εξαγορά,
mm-hmm.
που έκανε τη δεύτερη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της, μέχρι τώρα τουλάχιστον.
Στην ιστορία της,
έμενε. Ποια ήταν, ε?
LinkedIn.
Η μεγαλύτερη είναι το LinkedIn, 26 δις, τώρα αγοράζει τη Nuance με 19,7 δις.
Okay. Το οποίο... Και την Cortana, γιατί... φαντάζομαι.
Mm. Όχι, φίλε, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Τη Nuance όλοι την ξέρουν γιατί έφτιαξε τη Siri. Σωστά. Mm-hmm. Βασίστηκε μάλλον.
Όχι,
πάνω στην τεχνολογία της Nuance η Siri.
Ναι. Η Siri ήταν εφαρμογή στο App Store και την εξαγόρασε
η Apple.
Η Apple. Τι σχέση έχει?
Από όσο ξέρω, η Nuance ήταν πίσω, είχε πάρα πολύ εμπλοκή γενικώς στους ψηφιακούς βοηθούς και στο translation και σε όλα.
Mm-hmm.
Εντάξει, τέλος πάντων. Okay. Ο βασικός λόγος που αγοράζει την Nuance
πάντων... Είχε φτιάξει το τέτοιο, το Dragon Dictate. Από
εγώ αυτό,
το Dragon Dictate, από εκεί την ξέρει το ευρύ κοινό, αλλά ο λόγος που την αγοράζει, σύμφωνα τουλάχιστον με την ανακοίνωση της ίδιας Microsoft, είναι το healthcare, ο χώρος της υγείας. Yeah. Θέλει να χρησιμοποιήσει AI και τις artificial intelligence και τις cloud λύσεις της Nuance για το χώρο του healthcare, που είναι φυσικά τρελά τα λεφτά.
Μάλιστα. Φαντάζομαι πάλι Azure. Αλλά θυμάμαι πάντως όταν είχα τεστάρει πολύ παλιά βέβαια τον Drag to Dictate, ήταν πάρα πολύ καλό στην ευστοχία και με τα ελληνικά νομίζω ήταν καλό. Έχω πολύ καιρό βέβαια να το ξαναδοκιμάσω. Δεν είναι ότι έχει βγάλει και κάποιο application ή service που με ενδιαφέρει έμεσα. Αλλά δεν ξέρω, έχω πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. 20 δισεκατομμύρια για μια εταιρεία. Εντάξει, φαντάζομαι ότι έχει κορυφαία τεχνολογία στο είδος της και για πόσες χώρες, ας πούμε, θα δουλεύει πολύ καλά, γιατί δεν νομίζω ότι... Αντίστοιχη τεχνολογία έχει και η Microsoft εδώ μεταξύ. Γι' αυτό μου φαίνονται τεράστια λεφτά.
Είναι 23% πάνω από την τιμή της μετοχής που έκλεισε σήμερα, που έκλεισε χτες, εντάξει, που σημαίνει ότι μιλάμε για πολλά λεφτά γενικότερα. Και αλλά παιδιά τώρα όταν παίζεις με το Artificial Intelligence και το τι προσβλέπουν από εκεί, εντάξει, είναι... έχει λεφτά η Microsoft, το δούμε και έτσι. Δηλαδή, έτσι, Τιμό, πώς τη λένε την άλλη εταιρεία που θέλει να αγοράσει?
Ποια εταιρεία, δεν ξέρω τι λες.
Discord.
Discord.
Α, Discord, ναι. Okay.
Εντάξει, δηλαδή τώρα δεν είναι ότι δεν έχουν λεφτά. Sorry.
Μπορεί να θέλει να συνδυάσει το Discord με την Nuance και να φτιάξει ένα AI με chatbots και ξέρω εγώ τι.
Εντάξει, μπορεί να είναι ό,τι θέλετε, δηλαδή πάνω σε αυτό το τι μπορείς να κάνεις. Οπότε, γι' αυτό σου λέω. Mm-hmm.
Βγήκε για ψώνια πάντως και χώνει πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή, άμα κλείσει και το Discord, εντάξει, εντάξει, τι να πω.
Τους αφήνει πίσω όλους.
Αφήνει πίσω όλους. Οκ, okay, ξέρουμε και τι η Apple κάνει σε ρίξη αγορών, αλλά πολύ μικρότερων εταιριών που δεν τις μαθαίνουμε καν, αλλά όλες είναι γύρω από το AI. Τώρα έχει, είναι πολύ στοχευμένες οι εξαγορές πάντως της Microsoft.
Είναι AI και cloud, ρε φίλε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Έτσι.
Μάλιστα.
Τι να πεις?
Από τις ειδήσεις που μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση την περασμένη εβδομάδα, βγαίνει από τον Κιορέα που λέει ότι...
Από την Κιουρέα.
Κιουρέα είπα. Κιουρέα εννοώ. Και η οποία λέει ότι η LG έχει... Η Samsung και η LG συμφώνησαν για να προμηθεύσει η δεύτερη, τη Samsung OLED panel. Άρα...
Για πού είναι, ρε Κώστα, αυτό όμως, μήπως είναι για τα smartphones, τίποτα?
Όχι, τηλεοράσιμο OLED panel.
Τηλεοπτικά panel.
Αφού, ναι.
Τι, το QLED δεν θα υπάρχει πια ή θα προσθέσει η Samsung OLED που ήταν
κόκκινο πανί.
Αντίμαχος, πώς λέγεται.
Κόκκινο πανί, δηλαδή πιο κόκκινο.
Μόνο κόκκινο.
Ναι. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το να δούμε στο εμπόριο OLED τηλεοράσεις από τη Samsung... Θα είναι, τι να πω, φοβερό.
Είναι μια κορέα είδηση.
Οκ, okay, αλλά βέβαια δεν ξέρω και αν θα μάθουμε ποτέ επίσημα ότι έγινε κάτι τέτοιο. Μόνο όταν θα ανακοινωθούν τα πρώτα OLED μοντέλα θα
επιβεβαιωθεί. Εγώ περιμένω να δω τη δικαιολογία.
Ναι, και εγώ.
Αυτό,
ναι, εντάξει, ναι, okay. Θα είναι αντίστοιχες με αυτές που βγάζει η Apple. Δεν θα είναι τίποτα, παίρνει μαθήματα. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. OLED ή QLED για Netflix?
OLED θα πω εγώ.
OLED, προφανώς.
Γιατί γίνεται χαμός με το Netflix στην Ελλάδα, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή έχει εκτοξευτεί μετά την πανδημία. Δηλαδή βγήκαν κάποια νούμερα, γι' αυτό το λέω.
Από πού?
Έρευνα μέτρων ανάλυσης για λογαριασμό της ΕΕΤ, όπου πρακτικά το 60% των Ελλήνων χρηστών του ίντερνετ βλέπει Netflix.
Όντως, 60%. Ναι. Δηλαδή μεταφράζεται...
26% Netflix.
26.
Η Netflix είναι δωρεάν, ρε, και έχει και ωραίες σειρές. Δηλαδή,
αυτό σου λέω, ρε φίλε, όμως, αλλά η ΕΡΤ δεν έχει τέτοια νούμερα τηλεθέασης άμα το βάλεις κάτω.
Όντως.
Προφανώς, γιατί η γραμμική τηλεόραση έχει πεθάνει. Και όποιος θα κάτσει να δει ΕΡΤ να στηθεί στην τηλεόραση. Αλλά όταν τα έχεις μαζεμένα τα National Geographic, τα Geniuses που είχε το Μπικάσο και τον Αϊνστάιν, ξέρω εγώ, μαζεμένα και το Office το αγγλικό. Τον αγαπημένο του
και Ρίκη. Το press μου είπαν ότι είναι πολύ καλό γενικώς. Εντάξει, ναι, αυτό θέλω να σου πω όμως, ότι γενικώς οι over the top υπηρεσίες πήγανε σφαίρα, παιδιά. Δηλαδή 74% χρήση Viber. Οι μεγάλες ηλικίες μάθανε Viber, Messenger, τα μάθαν όλα. Γενικώς είναι ένας χαμός. Αλλά...
το 60% που λες Netflix, σε πόσους χιλιάδες συνδρομητές μεταφράζεται? Γιατί έχουμε μείνει στους 200-300.000, σωστά. Εκεί δεν ήταν ένα τελευταίο...
Το Netflix αυτό, ναι, που είχε υποθεί είναι το εξής. Ότι είναι 400.000 περίπου οι συνδέσεις στην Ελλάδα. Εντάξει. αλλά ότι γενικώς είναι 1 εκατομμύριο τα νοικοκυριά. Ναι. Που εκτιμάται ότι βλέπουν Netflix στην Ελλάδα. Εντάξει, τώρα αυτό που σου είπα εγώ το νούμερο το 65 βέβαια δεν βγαίνει. Μπορεί να είναι και λίγο bias στη μελέτη, αλλά... Ναι. Εντάξει, αυτή η εκτίμηση ήταν και το περασμένο καλοκαίρι σχεδόν. Δηλαδή, δεν ξέρεις πώς έχει αλλάξει από τότε και το χειμώνα τι έγινε, δηλαδή πώς πήραν πλέον Netflix.
Πάντως θα ήθελα να μάθω και πόσο είναι ικανοποιημένοι όλοι αυτοί με το Netflix. Είδα χθες αυτή την ταινία που βγήκε με τη Μέλισσα Μακάρθι. Βέβαια, ξέρω πού πάω.
Το Thunder Force.
Ναι.
Όχι.
Όχι.
Ρε φίλε, αυτό από το τρέιλερ καταλαβαίνεις ότι δεν βλέπετε.
Το ξέρω, αλλά τι να κάνω. Είμαι sci-fi bitch.
Πήγα να το ξεκινήσω.
Πόσο sci-fi bitch, δηλαδή έχεις δει και το Night Flyers.
Όχι.
Ναι, το έχω δει.
Τότε δεν είσαι. Έχεις δει και το πώς το λένε αυτό. Θα δεις το Stowaway που βγαίνει τώρα.
Δεν ξέρω. Είδα το Συσπήραση πάντως. Το ξαναλέω. Πολύ ωραία. Το Συσπήραση. Πολύ ωραίο. Με τον ίδιο. Με τον. Όχι, ρε. Με το. Πώς το. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα γιατί απαγορεύεται. Σε όλο το ντοκιμαντέρ απαγορεύεται. Πώς η αλληλεία καταστρέφει το περιβάλλον.
Μάλιστα.
Και λέει ότι έχει ένα πολύ ωραίο παραλληλισμό που λέει ότι η καμπάνια των καλαμακίων που λέει όταν μην πετά τα πλαστικά καλαμάκια είναι σαν να διαφημίζεις μην κόβετε, μην χρησιμοποιείτε οδοντογλυφίδες για να σώσουμε τον Αμαζόνιο. Είναι ακριβώς το ίδιο, η ίδια ακριβώς καμπάνια. Ακριβώς yeah. Αυτό. Λέει ότι okay. Τα καλαμάκια δεν παίζουν κανένα ρόλο. Το μεγαλύτερο, λέει, είναι τα ψαροκάικα στα ανοιχτά θάλασσα και τα παράνομη αλεία και όλο αυτό. Φοβερό πράγμα. Και είναι συγκλονιστικό. Υπερσυγκλό, όπως θα λέγανε και στο GNTM.
Εγώ ξαναλέω, νομίζω είναι για να εντυπωσιαστούμε και όλα αυτά, αλλά θα προτιμήσω να διαβάσω μία έρευνα.
Με βάση έρευνα το έχει.
Ποια, του Νίκου από το
του Νίκου από τα Πετράλωνα.
Από τα Πετράλωνα, οκ. Okay.
Πειράζει.
Συγγνώμη. Τιμό, διέρευσαν 1,3.
Κανείς δεν ξέρει. Ο CEO βγήκε ότι δεν διέρευσαν. Πώς ναι. Φάνηκε η απάντηση κατευθείαν. Βγήκε μια είδηση ότι διέρευσαν 1,3 εκατομμύρια λογαριασμοί του Clubhouse. Δεν ρωτήσαμε και τον Δημήτρη αν είναι ναι. Ασφαλές ή όχι αυτό το πράγμα. Ο CEO βγήκε και είπε ότι δεν έχει διαρρεύσει τίποτα και ότι είναι όλα καλά και ότι είναι ψέματα.
Νομίζω δεν έχουν διαρρεύσει. Είναι
εγώ έτσι νομίζω.
Εντελώς clickbait, όπως είπε και ο ίδιος το όλο ζήτημα, mm-hmm. Γιατί αυτά τα στοιχεία που διαρρεύσαν είναι αυτά τα στοιχεία που παίρνει ο καθένας από το API. Εντάξει.
Οπότε δεν είναι. Έχει
και δεν έχει κανένα προσωπικό δεδομένο εκεί πέρα, πέρα από το όνομα, αυτό που έχεις στο Clubhouse, αλλά ναι. Τα δίνει το API, οπότε ο καθένας μπορεί να τα πάρει. Mm-hmm. Τέλος πάντων.
Να ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. Τι είναι αυτό που έχετε βάλει στα θέματα το Pac-Man 99? Με έχει πιάσει περιέργεια από τη στιγμή που το είδα.
Α, ναι.
Το νέο αγαπημένο παιχνίδι του Κωστάκη και το δικό σου βασικά, γιατί όλοι ξέρουμε ότι το αγαπημένο παιχνίδι το Pac-Man έχει παίξει και σε βίντεο Pac-Man και σε βίντεο που έχουμε τραβήξει.
Έχω παίξει και σε βίντεο τέτοιο, αλλά το αγαπημένο παιχνίδι εμένα ήταν το Tetris, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Το Tetris είναι του Κωστάκη και θα μπορούσαμε, επειδή είμαστε τρεις, να ονομαστόμαστε Tetris στον αέρα.
Έχουμε επίσης κάτι κοινό με τον Δημήτρη, γιατί και εμένα το αγαπημένο παιχνίδι το Tetris. Δηλαδή,
φίλε, είχα εφιάλτες να πέφτουν του βλάκια τώρα, τι μου λες.
Αυτό εξηγείται επιστημονικά. Έχω δει ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix που εξηγεί για ποιο λόγο το βλέπεις στον ύπνο σου. Θα το πάμε κάπου αλλού.
Και αγαπημένη έκδοση του Tetris για Mac Classic, όπως το λέω, μέσα δεκαετίας 90. Ωραία, Tetris το οποίο σε έβριζε.
Σε έβριζε.
Σε έβριζε, ναι. Δηλαδή τελείωνες και λέει, δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις. Βέλαζε, όχι, ναι, βέλαζε, είχε κάτι τέτοια, φίλε. Έκλανε, κυριολεκτικά.
Εγώ έβγα Tetris στο PC1512 της Amstrad, του Αλεξέη Παζνιεδόφ, η έκδοση. Είναι ο δημιουργός.
Κάτσε. Συγγνώμη, είπες Amstrad 1512, άκουσα καλά.
Ω, ναι, και μετά ο έρωτας...
Αυτός που καφέ δεν φτιάχνει.
Ναι, όντως. Και μετά ο έρωτας πήγε σε άλλο επίπεδο με το Game Boy. Που θυμάμαι όταν είχε έρθει το Game Boy στην Ελλάδα.
Έκανε 78 χιλιάρικα.
Όντως, δεν θυμάμαι καθόλου. Αλλά θυμάμαι.
Δεν θυμάμαι γιατί ήθελα να το πάρω.
Εγώ
και
θυμάμαι.
Το πήγα μετά από καλά τέτοια.
Πήγαινα στην αντιπροσωπεία που ήταν στα σίδερα Χαλανδρίου που είχαν βγάλει 4-5 έξω. Ποια ήταν η Nordec, τότε εκεί
Nordec,
δεν ήταν.
Nordec, ναι.
Η Nordec εκεί είχε γραφεία. Εγώ δεν νομίζω ότι μεταμόρφωση είχε γραφεία πάντα.
Εκεί στις σημαίες του, πώς λέγεται, και έπαιζα συνέχεια μέχρι να το πάρω. Μέχρι να μαζέψω λεφτά από στα φανάρια για να το αγοράσω.
Και εμείς, και εμείς. Αλλά ως γνωστόν όλες οι μεγάλες εταιρείες χτίζονται λιθαράκι, Κώστα, έτσι και εσύ. Που ένα Game Boy τώρα σε μια αυτοκρατορία. Το Pac-Man 99, τι είναι, είναι ένα καινούργιο παιχνίδι το οποίο κυκλοφόρησε για Nintendo Switch και είναι στην ουσία Battle Royale. Παίζει με άλλους 99 και όποιος μείνει
τελευταίος στην πίστα, νικάει.
Ακριβώς, κερδίζει. Ακριβώς αυτό. Παίζει
δηλαδή
99
ο καθένας
ταυτόχρονα.
Τρώει τον άλλον, ναι.
Κάπως έτσι. Τρώει τον
και η πίστα
άλλον,
είναι μικρή.
Φαντασματάκια. Η πίστα μικραίνει. Δεν είναι μικρή, μικρή.
Α, μάλιστα.
Το κάτσε εδώ πέρα, επειδή ξεκίνησα να το κατέβασα. Λέω, α, ωραία, δωρεάν παιχνίδι. Και Nintendo δεν πάνε μαζί.
Για να παίξεις... έχει φάβα.
Ναι, για να παίξεις πρέπει να έχεις πληρώσει κλασικά online συνδρομή. Να έχεις online τέτοιο 13 ευρώ το χρόνο. Όχι, δεν θα δώσω ένα ευρώ στην Nintendo. Δεν θα το κάνω αυτό.
Κάνει τόσο καλή δουλειά στο Nintendo Online.
Ακόμα δεν μπορείς να ψάξεις τον άλλον με το username και τον ψάχνεις με, τον αριθμό του. Που σαν να... Τι να πω.
Καλά, κάτσε, θα αλλάξουν
τώρα,
όλα.
Τώρα, ρε φίλε, και εσύ μηχανικοί το φτιάξανε.
Τι να πω, απογοήτευση πλήρης.
Έχουμε τίποτα, λοιπόν, Δημήτρη.
Όχι, νομίζω.
Όχι.
Αυτά.
Μας μάβησε την ψυχή ο Δημήτρης γι' αυτό, οπότε ο άλλος ο συνονόματος και λέω άστο λίγο.
Έχουμε επίσης πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στα παιδιά της πίστας αυτή την Παρασκευή. Stay tuned για eSports και όλο αυτό το κομμάτι. Θα είναι ένας χαμός. Είδες, κάνω και... προαναγγελία εδώ.
Ναι, το είδαμε.
Γιατί βγήκε είδηση ότι στείλουν παιχνίδια e-sports και το FBI κάνει έρευνες πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Α, ωραία, μια χαρά.
Αμέ. Τέλεια. Να τους χακέψουμε.
Λοιπόν, επίσης έχουμε, Δημήτρη, για σένα που είσαι αριθμολάγνος, ωραίος, έχουμε στοιχεία για την ελληνική αγορά στα e-sports. Τι παίζει.
Έλα, ρε.
Ιδέες, κάναμε έρευνα.
Πότε εκπομπή.
Την Παρασκευή, χαμός.
Τι ώρα.
Τι ώρα, δεν ξέρω. Τρεις η ώρα τη βγάζουμε, 12. 12 με 3, εκεί ανάλογα.
Τι ωραίο θέμα είναι αυτό, είσαι με τον τρελάνη. Πού τα βρήκατε τα στοιχεία,
άμα έχεις τους σωστούς καλεσμένους.
Θα σου πω εγώ πώς θα βρήκε, Δημήτρη.
Όχι, όχι, Κώστα, δεν ήταν έτσι, δεν ήταν έτσι. Περίμενε, κάναμε έτσι. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα 5 νούμερα.
Αυτό μπορεί να το πιστέψω.
Του League of Legends.
Η αλήθεια είναι εξής, Κώστα. Και έτσι να τα πούν τα νούμερα και έτσι να τα βγάλει για να τα πούνε. Μπορεί να στάω, δεν τους αφισβητείς κανείς.
Έλατε.
Θα βγει κάποιος να πει όχι.
Έλατε, σωστά.
Έτσι, ευχαριστώ.
Εκτός και να πούνε ότι ξέρεις είναι καλά 1 δις ευρώ η αξία της αγοράς του e-sports στην Ελλάδα. Εντάξει. Θα φάνε πέτρες.
Όχι, δεν μιλάμε...
100 εκατομμύρια να πούνε, πάλι θα φάνε πέτρες.
Μιλάμε για League of Legends και 2, κάτι είναι συνολικά από το έως το 2019 δις ευρώ.
Μην μας δίνει spoiler.
Δεν σας δίνω spoiler.
Εντάξει, θα το ακούσω και θα σου πω. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε.
Κάντε like, comment, follow, share αυτό το επεισόδιο και συνεχίστε να ζείτε καλά. Όσο μπορείτε. Αν δεν σας χακέψω.